absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte opět na Midgardu, vítejte ve studiu Midgard. Zdraví vás Petr Václav. No a jak jsem slíbil, tak mám dneska pochopitelně také svého hosta. Ženu. Vidíte, že tady hodně máme vyvážené. Byla tady Elvíra Hánová. Budou tady kluci a byli tady kluci. Takže myslím si, že nás nikdo nemůže pranířovat za to, že bychom nedávali ženám prostor. A některým ženám dávám prostor velice rád. Jano Wolfová, magistro, učitelko, kandidující v komunálních volbách a předsedkyně strany Česká suverenita. Vítej tady na Midgardu mezi námi. Ahoj.
Zdravím všechny posluchače a přeji jim krásný večer a dobrý poslech.
Věle, doufám, že tě bylo slyšet. No, proč jsme se tady dneska sešli? A přiznám se, že původním záměrem mým bylo, že dneska budu mít Davida Tigra, Ploce, aby nám trošku popovídal o tom, jaké má plány v Praze, pokud by jejich koalice nebo koalice jejímž je lídrem, pokud by uspěla. A tebe, že bychom v příštím týdnu s tebou probrali právě takové ty důležité věci, co udělat při těch konkrétních aktech voleb, čili jak to udělat v té volební komisi, aby člověk neudělal víc škody než užitku, byť s dobrým úmyslem, k tomu se dostaneme, protože v České republice máme takovou zvláštnost, že se do parlamentu volí jiným systémem volebním, jiným principem, do komunálu se volí zase jiným systémem. Takže budeme si o tom trošku povídat, abychom se v tom zorientovali. Abychom v tom zorientovali naše posluchače, protože tak, jak třeba u těch parlamentních voleb mohou vykřížkovávat některé své favority, tak tady by to byl přímo hrob, že Jano?
To zcela jistě byl. protože zatímco u parlamentních voleb má každý vlastně jenom jeden hlas, takže nejdřív máme do ruky ten lístek a na něm si teda můžou udělat ty 4 preferenční hlasy a pak ho vhodit, tak u těchto komunálních voleb má každý tolik hlasů, kolik je celé počet zastupitelstva. Takže když zvolíte, když máte zastupitelstvo, která má třeba 15 zastupitelů, tak vy, když uděláte to, že se rozhodnete dát křížek jenom tomu svému favoritovi nebo dvěma třem na té kandidáce, tak vlastně dáte té straně ne 15 hlasů, ale jenom 2 ty hlasy. Za ty 2, které se zakřížkoval. Čili a ostatní hlasy buď propadnou, nebo teda je dáte jiné straně, čili té, kde jste si třeba zakřížkovali další 2 nebo 3. Ale nejprve se samozřejmě určuje mandát pro tu danou stranu a teprve potom ty preference. Takže já každému v komunálních volbách vždycky radím, chcete-li, aby se tam dostala vaše strana, protože to je to ten nosič. Ona je představitel toho programu. Ona říká, ona je vlastně všichni ty zastupitelé nebo všichni ty kandidáti stojí za tím jedním programem. Tak prosím, volte jedním velkým křížkem u jména strany a to je všechno, co uděláte. Protože pak jste své straně dali plný počet hlasů a máte šanci, že někteří z těch členů té kandidátky nebo kteří jsou na kandidátce se tam dostanou a pak budou prosazovat ten váš program. A ještě jedna věc, nebojte se, že třeba ten váš oblíbenec úplně neuspěl, protože byl na nějakém 5., 7., 9. místě nebo i poslední. Pokud tam dostane celá ta koalice nebo strana, tak ti lidé potom mohou být nominováni do různých komisí a výborů toho zastupitelstva podle své vlastní profese nebo zájmu. A tam se často dělá ta skutečná politika, tam se ty problémy obce řeší nejvíc. To zastupitelstvo je jenom hlavně vidět a samozřejmě tam se tedy potom hlasuje, ale ty připravované materiály, ty předrozhodnutí o tom, jestli ten pozemek prodám nebo změním územní plán nebo začnu stavět čističku nebo posunout zastávku autobusu. Prostě ty konkrétníci se nejdřív předjednají v tom výboru, kde nad nimi sedí odborníci a to mohou být další lidi z té kandidátky, kteří naopak potom jsou ti, co se budou opravdu zajímat o ten konkrétní problém ty obce a můžou pro ní udělat obrovský množství práce.
Takže já, abych se v tom trošku ještě jako víc vyznal. Čili vyberu si buď konkrétní stranu nebo nějakou koalici, teď mě napadá třeba, já nevím, v Praze, nebo vlastně byla tady Elvíra a říkala, za bezpečný domov, to je vlastně to uskupení, které vlastně Elvíra představuje, tak to může být poskládané i třeba z různých lidí, z různých stran, je to tak?
Ano, prostě správně, ano.
Mají svoje číslo, mají nějaké číslo a toto číslo je prostě tam uvedeno a en bloc k tomu číslu té koalici, tomu vytvořenému uskupení mohu dát tedy plnou podporu, plný počet hlasů.
Jedním křížkem, který máte, ta kandidátka určitě už ji většina z vás má doma, vypadá tak, že máte vždycky křížek, to číslo vám určuje pořadí, které si vylosovali, pořadí těch vašich kandidátních listin na tom volebním lístku. Čili v jakém pořadí jsou tam zapsány. A pak tam vždycky máte název té koalice nebo strany, před ní máte takový větší křížek a potom pod tím názvem jsou jména lidí a před nimi jsou křížky, jakoby osobní, menší křížky. A takhle to je u všech stran. A vy máte 3 možnosti. Buď zvolit tím ten jeden křížek před tím jménem té koalice nebo strany, kterou jste si vybrali, v našem případě před názvem Chomutov bezpečný domov Chomutov, nebo nebo Praha náš domov, což je v Praze, nebo jinak různé varianty, které prostě jste si vybrali. A tím pádem dáváte téhle kandidátce všechny hlasy a rozhodujete o tom, že chcete, aby tato kandidátka tak nějakým způsobem byla, měla šanci projít. Nebo si dáte hlas velký křížek té kandidáce, ale pak si na jiných těch kandidátních listinách vyberete 4, 5 nebo 6 dalších kandidátů, kteří se vám líbí. To znamená, že jste tu původní kandidátku vlastně, jste jí sebral těch 6 hlasů a dal jste je jiným stranám. Je třeba si uvědomit, že nejprve vlastně dáváte ten hlas té straně, a teprve potom, když ta strana projde, tak se teprve potom změní, buď určuje to pořadí, jestli ten člověk má šanci projít. A tady je ta šance poměrně malá, protože tam je 10% preferenčních hlasů, který by ten člověk musel dostat, což je veliké číslo svým způsobem. A vlastně vy jste odebral té straně, kterou tam chcete, třeba těch 6 hlasů. No a poslední věc je, že můžete volit úplně napříč, čili má-li kandidátka 15 hlasů, nebo má-li zastupitelstvo 15 hlasů, tak si můžete proškrtat 15 různých lidí na všech kandidátkách, takže nejprve dostanou ty jejich strany ten počet hlasů, který jste jim udali tím, že jste je preferovali, a potom teprve dojde k tomu přepočítání uvnitř té kandidátky a uvnitř teda těch preferenčních hlasů. Upozorňuji, že tenhle způsob je strašně nebezpečný, jenom proto, že se vám prostě třeba stane, že se přepočítáte, že uděláte o křížek víc. Já nechci domýšlet, že by někdo z volební komise vám tam ten jeden křížek připsal. To jako sice může se stát, ale věřím tomu, že si to budeme všichni hlídat. Ale prostě jak si děláte ty křížky, tak za tou plentou, tak se prostě překřížkujete, máte tam o jeden křížek víc a v tu chvíli je celý váš hlas neplatný. Čili máte naprosto, naprosto neplatný hlas, a protože nikdo nemůže vědět, který z těch 15 jste, nebo z těch 16 vlastně je ten, co jste chtěl nejméně, nebo jste ho omylem udělal. Čili tímhle způsobem se hodně ztrácí hlasů a je pravda, že komunální volby jsou volby, ve kterých je největší chybovost. Prostě obrovská chybovost je v těch komunálních volbách, protože tam skutečně stačí, že prostě prokřížkujete omylem, nebo zakřížkujete stranu a k tomu zakřížkujete 15 jiných lidí vedle. Zase je ten neplatný, protože de facto jste vyčerpal všechny jinam. Čili já tady opravdu doporučuju, chcete-li zvolit prioritně, jako chcete-li dát hlas nějakému programu, nějaké myšlence, tak volte celou tu stranu, dejte jí křížek nahoře a tak to mějte jistotu, že ta strana skutečně má poměrně větší šanci, že se tam dostane, protože dostává plný počet hlasů, které ten volič pro ní má.
Trošku mě napadá, že skoro by se slušelo, aby v těch volebních komisích neseděli lidé z té obce, protože třeba vezměme si, že v obci je, já nevím, 50 obyvatel, tam třeba taky může být. Teď je volební komise a ta volební komise asi nemůže volit, předpokládám, nebo může volit? Nemůže?
Samozřejmě, že volební komise volí, pokud je, jako je ve své obci. Čili když ta volební komise je z lidí ze své obce, tak samozřejmě má plné právo volit, protože oni, každý občan v České republice má právo volit, pokud není mentálně nezpůsobilý nebo nemá jinou jako zábranu u voleb. Takže každý má právo volit, takže samozřejmě, že jsou tam i lidé, nebo že tam sedí lidé, kteří mohou volit. Já vždycky všem říkám, když tam jsou v těch komisích pro ten komunál, aby když to všechno skončí a než se začne počítat, tak aby zaprvé dohlídli na to, aby všechny obálky, které nebyly použity, všechny volební lístky, které nebyly použity, všechno se uklidilo, zavřelo do krabic, aby nikdo si nemohl vzít žádný navíc. A potom, aby řekli, tak a tady máme tušky třeba zelené, nebo žluté, nebo červené, a budeme vlastně si poznámky už teď a sčítat budeme jenom teda jinou barvou, než tou, která je běžná, to je ta modrá, ze kterou ty lidi si buď doma nebo za tou plentou dělali ty křížky. To je pro mě to. A hlavně přesně ta volební komise, v podstatě tam, jako pokud je to dohodnutá komise, tak samozřejmě v těchto volbách může udělat poměrně hodně. Ale tady já jsem pořád, jak vždycky říkám, jsem přesvědčena o tom, že ty lidi primárně jdou do té komise skutečně pomoci, primárně chtějí sledovat tu demokratičnost, primárně chtějí, aby skutečně prošli do toho zastupitelstva ti, které volili. Ale může se stát, že tam může být jeden, který to myslí trošku jinak.
Když má strana nějak, nebo to uskupení, když má svého lídra, tak pochopitelně, pokud projde třeba jeden člověk, tak projde lídr té kandidátky. Chápu to dobře. Když projdou tři, tak první, druhý, třetí. Jo, je to takhle? Počítá se takhle?
Ano, samozřejmě. Ovšem tam samozřejmě hrajou roli unii preferenční hlasy. Takže když někdo si teď dělá v komunálních volbách svoji vlastní kampaň, že třeba je na druhém, pátém, devátém místě a začne lepit plakáty nebo letáky, nebo říká volte mě, volte svého kadeřníka třeba, tak se může stát, že ty lidi opravdu té straně teda dají ten jeden hlas pro něj. Oni všechno pozbírají teda nějaká to a ten člověk skutečně přeskočí a pak v tom zastupitelstvu je. Jenže pokud ten člověk třeba na druhém, třetím nebo čtvrtém místě, tak vlastně se stane to, že on tím, že odebere ty ostatní hlasy, tak by tam mohlo být 3-4, a takhle tam zůstane sám, a nebo se tam vůbec nedostane, protože ta strana vůbec nedostane žádný mandát. Takže to je opravdu risk na to, že tyhle ty preferenční kampaně a ty kampaně volte mě, já jsem druhý, pátý, dvanáctý, jsou opravdu o tom, že vlastně podřezáváme větev svému lídrovi z tomu pořadí té kandidátky a často by se ten člověk tam měl a dostat, když ty lidi budou volit tak jako celou tu kandidátku, tak se tam dostane často jednodušeji, jako ta dvojka, trojka, pětka nebo kolikátka, říkám sedmička, než když bude takhle vlastně vyhazovat většinu hlasů té strany jenom proto, aby on jediný se tam vlastně dostal. Čili je to taková ta, a přitom pak už v tom zastupitelstvu jako jeden udělá rozhodně méně, než kdyby tam třeba sedělo pět těch lidí za tu danou koalici nebo za tu danou stranu. Takže já prostě v komunálních volbách ty osobní kampaně opravdu velmi odsuzuju a považuju za vlastně ničení toho volebního výsledku té strany.
Takže ty komunální volby jsou týmová záležitost. Je to jako kdyby při fotbale prostě jeden ten hráč říkal, hrajte to všechno na mě, všichni hrajte na mě. Tak to pochopitelně ten výsledek také nemusí zaručovat a spíš to nebude o dobrém výsledku. V těch komunálech je to samé. Takže si to zhrňme. Takže já mám, když je 15 člené zastupitelstvo, jo, takový příklad, ať jsme u toho pořád, můžu udělat velký křížek u toho uskupení, které se mi líbí, a tím jsem vyčerpal.
Jsem dal jeden hlas každému z nich, všem 15 jsem dal po svém jednom hlasu a zároveň jsem dal 15 hlasů té straně. Protože nejprve se potom sečtou všechny hlasy strany, zjistí se, kolik ta strana dostala mandátu a teprve potom se vemou ty jednotliví lidé, kteří vlastně dostali kolik preferencí a ty musí mít o 10% víc, než je odevzdaných, 10% toho, co je odevzdáno pro tu stranu, což je poměrně vysoké číslo. A teprve potom teda by eventuálně přeskočili. Zatímco, když zvolím jenom jednoho toho člověka, tak jemu dám tedy hlas, to je pravda, ale vlastně místo 15 hlasů straně jsem dal jeden hlas té straně. A to se počítá jako první. Takže to řeknu tak, když bude 10 lidí, kteří dají křížky té straně, tak je to 15x10, což je 150. Když to, když těchto 10 lidí udělá každý křížek svému favoritovi, třeba i stejnému, tak ta strana dostává 10 hlasů. A 10 dostane ten favorit, ale ono zkuste bojovat proti 150 hlasům z 10. Skončí to tak, že tam ta strana prostě vůbec nebude.
Jo, rozumím. A teď se jako přijde pomatený člověk a místo toho, aby udělal ten jeden první velký křížek, tak vykřížkuje, udělá 15 křížků u té celé strany. Je to neplatný mandát? Je to neplatný?
To samozřejmě je vlastně stejné, čili on vlastně dal té straně taky 15 hlasů, ale prostě si to dal si větší práci a zakřížkoval ty lidi v té jedné straně. Ale pokud zakřížkuje třeba 8 lidí v jedné straně a 7 lidí jinde, tak vlastně té straně dává jenom 8 hlasů a těch 7 dává jiným politickým subjektům.
A když udělám velký křížek, tak už žádný hlasy nemám. Vyčerpal ano, jsem těch svých 15. Ne.
Ano, no, ne, to není úplně pravda, když uděláš velký křížek a pak si vedle uděláš třeba 2 nebo 3 křížky dalším v jiných stranách, tak to znamená, že si chtěl dát tu stranu jako prioritní, ale ne úplně plnou a odečteš to vlastně od konce, ty 3 si odečteš od konce, takže ta strana dostala 11 hlasů a ta další strana dostala ta, kterou si ty křížkoval vedle, dostane po hlasu a ten její člověk preferenční hlas. Často se stává, že třeba vymyslím si ODSK, sociální demokracie, abych nemátla, ODSK, sociální demokracie, KDU, že vlastně většina lidí volila tu svoji stranu, ale na té druhé kandidáce se jí líbil nějaký lékař, nebo je osobní lékař, nebo učitel a podobně, tak mu dala jeden preferenční hlas, což znamenalo, že vlastně jako by tu svoji stranu obrala o jeden hlas. To takovej problém není, ale furt to snižuje ten počet těch hlasů, které ta strana dostává a které potřebuje k tomu, jestliže třeba na mandát v té obci je potřeba získat 50 hlasů nebo 100 hlasů, nebo těch 150, jak jsme tady řekli, tak prostě je to jednodušší, když těch 10 lidí dá tu celou kandidátku, pak je jistota, že už je to jeden mandát, zatímco když dají 10, tak takhle budou sbírat ten jeden mandát po strašných zbytcích a taky ho nemusí vůbec dosáhnout.
No, koukal jsem v Praze, kolik, tam je to zastupitelstvo asi velké.
Jasně, tam je zastupitelstvo 65 a tam takže ty si spočtete, že máte, já nevím, 60% účast, tak skutečně k tomu mandátu potřebujete opravdu vlastně desítky tisíc hlasů. To není jak v tom parlamentu, kdy vlastně máte jeden, teď jich máte 65, každý člověk má 65 hlasů. A teď si představte, že budete v té Praze takzvaně panašovat. To znamená, budete si vybírat ty lidi napříč všemi těmi kandidátkami. Dovedete si představit, že to opravdu nespletete, že skutečně dosáhnete 65. A druhá, dovedete si představit, že ta unavená komise se také nesplete a že skutečně započítá ty hlasy všecky naprosto rovně, neopomene žádný ten hlas. Často i ne, že bych chtěla, ale prostě protože ho přehlédne. Když máte 65 křížku na plachtě, která je velká jak hrom, nebo dokonce v tomto v Praze to má několik listů. Takže ta komise musí listovat 5 listy takhle po každé a hledat další a další to a zároveň si počítat, jestli teda opravdu jich je 65. To jsou strašné věci a největší chybovost, která existuje.
To věřím. No, je to vidím pěkně složité, takže nenechat se nachytat, protože už jsme zaznamenali třeba takový případ, že někdo od jiných stran třeba chodí v hospodě a říká, hele, koho tam budeš vykřížkovávat, jo? Čili jsou to takové nenápadné ofenzívy k tomu, aby se oslabil ten protivník, jako kdyby. Takže nenechat se strhnout.
Protože já to řeknu tak, Petře, původní strany, a my přece hlavním úkolem nás všech je udělat tu volební defenestraci, čili dostat ty strany pěti koalice co nejvíc z radnic, protože oni v těch radnicích budou jenom plnit příkazy své velké strany, velké koalice. A tihle lidé ale chodí pravidelně volit a vědí velmi dobře, jak to mají udělat. A je jich poměrně dost, protože za každou ODSkou jsou ještě firmy a jejich zaměstnanci a majitelé. Za všema těma různýma stanama jsou ty různý dozimetři a podobně. A ty přesně vědí, ten zaměstnavatel si ty lidi pozve a řekne, hele, máme tady státní zakázku, dejte si pozor, když budeme volit jinak nebo městskou zakázku, tak nás můžou vyšoupnout. Takže vy tady uděláte křížek a dál vás to nezajímá. Oni to vědí, oni přesně vědí, navíc takhle volí už mnohokrát za sebou a vždycky vědí, že jim to vychází. Takže oni teď jsou přece o situaci, nebo jsou v situaci, kdy vědí, že tímhle tím způsobem naruší nás, kteří si třeba chceme vybírat, nebo který chceme dostat z těch pozic. A když tomu podlehneme, když skutečně řekneme, ale v té ODSce se mi líbí třeba tenhle Franta Flinta nebo tato Anička Morávková, tak si neuvědomujeme, že nedáváme hlasy jenom Aničce Morávkové, ale především dáváme dva hlasy té ODSce nebo dva hlasy tomu stanu nebo pět hlasů lidovcům. Prostě, že nejdřív dáváme hlas té straně a teprve potom vevnitř se určou ty preference. Čili my tímhle způsobem vlastně pomůžeme té straně, kterou vůbec nechceme.
Skrze ty jednotlivce. Čili to je potřeba si uvědomit. Asi opravdu po tom všem, co jsi tady řekla, tak je asi nejjednodušší princip prostě jít a zvolit to tím... Haló?
Ano, už poslouchám, až jo. Tady asi někdo volal, tak dobře.
Že nejjednodušší je prostě udělat ten velký křížek u toho nejlépe třeba bezpečný domov v Chomutově a na jejich místech. Nebo vůbec, já jsem jako použil ten domov, jo, protože jsem nějak tak jako informovaný, co kde jak, ale pověz, česká suverenita, kde koaluje a s kým, takový ty zajímavostky bys mohla vypíchnout, jak vy si stojíte ve volbách?
Jsme se dohodli právě s domovem o tom, že spolu budeme kandidovat de facto tam všude, kde domov je, nebo tam, kde domov měl zájem, tak tam jsme samozřejmě s nimi v partnery, takže většinou právě protože, aby se mohla jmenovat ta kandidátní listina jinak, než jenom třeba domov, aby tam mohla mít tu přízvisko bezpečný nebo podobně, tak tam ve většině případů suverenita v podstatě pomohla a máme tam nějaké své lidi na kandidáce. My jsme v podstatě samostatnou kandidátku jako takovou nikde nedělali. Naopak, když jsme měli třeba někde jakoby lidi, kteří už za nás kandidovali, tak jsme jim nabídli tu variantu s domovem. My si fakt myslíme, že domov je hezká název pro komunální volby vynikající a že tedy ta partnerská strana by se měla odrážet všude, takže tam, kde chtěl domov jít nějak sám nebo v jiných koalicích, tak tam jde, ale většinou kandidujeme v rámci koalice společně a nebo přibíráme další strany. Viz v Praze jsou rozumní, v různých dalších obcích jsou to naprosto různé varianty, co vím, tak včetně lidí z ANS, lidí prostě z různých dalších stran, čili myslím si, že tam je hodně různých variant, ale to nese ten komunální volby jsou v tomto směru o něčem jiném. Tam prostě skutečně se potkávají lidé, kteří chtějí na těch kandidátkách se potkávají lidé, kteří chtějí pro tu obec něco udělat, kteří mají pocit, že vědí, jak tu obec dobře spravovat. A často si prostě sednou, protože tam mají jeden konkrétní problém, třeba postavit čističku a to je velmi, velmi nepolitická záležitost, takže se sejde na tom, na jedný kandidáce člověk, který buď je členem, nebo dokonce, nebo volí, nebo je dokonce členem úplně rozdílných stran. Já si myslím, že jediné, co jsme tak jako říkali a co určitě nikde nejsme ani s Piráty, ani s ODSkou, ani s ANO, ani se STANem, čili s těmi stranami pětikoalice, domov a hlavně teda česká suverenita určitě nikde není. Ale jinak je to na těch krajích a na místech, jak se ty lidi dohodli a jakým způsobem z té neparlamentní části fungují a jak prostě chtějí řešit ty své konkrétní komunální problémy. Takže to byla opravdu věc krajů, dokonce i míst, jak prostě v komunálních kandidátkách půjdou a jak s kým půjdou do koalic nebo do nějakých partnerských vztahů. To si dělal každý kraj samostatně a u nás speciálně v suverenitě zcela na vůli těch daných lidí.
Takové dvě věci, ona o tom tady mluvila, vlastně Elvíra Hánová, současná krajská zastupitelka a kandidující v komunálních volbách ve městě Chomutov, že v podstatě ku podivu na některých těch projektech pracovali napříč i jakoby lidé z takových těch, jak to vidíme, ty půdky, jo, na té třeba úrovni celostátní. Takže prostě odborníci, lidé, kterým šlo o věc, tak prostě vytvořili týmy a nehráli si na tu politiku a spíš pracovali odborně. A to si myslím, že ten komunál je tak nějak trošku ještě v tomhletom jakoby trošku rozumnější, říkám trošku, jo, protože známe spoustu jiných případů, kde opravdu, když se najdou lidé, kteří chtějí pro tu obec, pro to město něco udělat, tak zkrátka dobře se pracuje. No a ty jsi se pak dotkla ještě jedné věci a to jsou jakoby ty v úzovkách zapovězené koalice, že s těmi tedy ne. Ale mě ti tak napadá, že tady byla takový velká poptávka, tady byla po tom sjednocování se té národovecké a vlastenecké scény, čili těch neparlamentních stran, které určitě zcela bezpečně by patřily do té opozice. A v tom komunálu se to stalo, protože jestli mě to tak trošku, když jsem si to sčítal, tak opravdu Česká suverenita a domov vlastně propojila v těch různých koalicích desítky různých subjektů.
Ano, já jsem také, musím přiznat, že samozřejmě tohle by věděl lépe Tiger Plot, protože on, že ten domov byl v tomto případě dominantní. Nicméně vím, že se jedná asi o 14 nebo 15 různých subjektů, co je důležité, že třeba v jižních Čechách jsou to komunisti, se kterými kandidujeme v řadě obcí a měst, velmi důležitý a řekla bych, že skoro nejzajímavější je potom Restart pro Brno, který spojil vlastně komunisty, suverenitu, domov a další vlastně slušné lidi a bývalé nezávislé demokraty. Čili tam jsou oficiálně tři navrhující subjekty, ale některé ty subjekty navrhují členy i těch stran, který jakoby nekandidují v té koalici, protože mají třeba pozastavenou činnost jako slušní lidé, kteří si dovolili postavit se o té šílené hře, kde si Jeptiška vytahuje, já to nechci ani říkat, s českou vlajku, všichni tuhletu akci známe, takže tam právě domov zaštítil slušné lidi a suverenita zase naopak zaštítila nezávislé demokraty, kteří už jejich strana skončila svoji činnost, ale ty lidé byli v radnicích, takže vlastně dohromady se nám podařilo vytvořit takovou velmi zajímavou kandidátku a postavit tam přes 650 kandidátů v Brně do všech měst, městských částí a do Velkého Brna, což si myslím, že je ukázka velmi zajímavá. V Praze, jak jsem říkal, jsme kandidovali s Rozumnými, někde tam jsou na kandidáce Národní demokracie, někde tuším Dělníci, někde tuším Švýcarská demokracie, někde tuším, ale prosím, tady mě neber za slovo, protože teď to nemám před sebou a říkám, je to spíš to, co jsem tak jako postřehla, když jsme se o tom bavili, že skutečně ta široká škála je teda tentokrát je to moc dobře, že tady je jakoby prostor pro to, abychom vytvořili co nejširší a samozřejmě je tam spousta nezávislých lidí, kteří nových lidí, kteří se prostě o komunální volby zajímaví a nejsou členy žádných politických stran a chtějí prostě jenom pro tu svoji obec něco udělat, což je také moc dobře. Takže to je taková široká škála. Já bych měla moc ráda, kdyby se to podařilo třeba i do budoucna protáhnout dál do krajů, ale to je samozřejmě věc, kterou asi teď řešit nebudeme, protože teď jsou před námi ty komunální volby a otázka, jak dopadnou.
Tady je potřeba říci, že to, že třeba za suverenitu, nebo za domov, nebo za jakoukoliv jinou stranu někdo kandiduje, tak to neznamená, že musí být členem té strany, protože víme, že třeba může existovat subjekt XY a ten si pouze řekne o tu záštitu. Myslím si, že takhle nějak to zrovna řešil Karel Světnička v Havířově, kdy se to nakonec nepodařilo, že vlastně domov mu dělal záštitu takzvaně jakoby za tu stranu domov, protože ta strana to musí podepsat tu kandidátku, že to podávali, ale vlastně nikdo z těch lidí vůbec nebyl členem strany domov. Čili může taková varianta existovat, že?
Mnoho kandidátek je takových, že prostě si vezmou jenom tu záruku nebo záštitu, protože ono, když máte malou obec, která má 500 občanů, tak získat 7% na petici není problém. Ale podívejte se, petici teď sbírali v Praze i už bývalé Společně pro Prahu, myslím, Čižinský a spolu se jmenujou. A nakonec právě, protože to bylo přes 40 000, protože 7, tak vlastně ty hlasy nezískali a museli nakonec kandidovat za stranu, která se jmenuje stejně, jako měli na té petici. Takže skutečně se sbírat tohle množství a ty lidi se často chtějí věnovat spíše té volební kampani než nějakému formálnímu scházení podpisů, které nakonec stejně je jenom prostě skutečně pro formu, takže požádají tu stranu. A tady jsem slyšela některé jakoby hlasy o tom, že třeba ten člověk nebude odpovídat programu. To je nesmysl. Víte, když by si chtěl Pirát požádat o to, aby ho zaštítila česká suverenita, tak ty lidi v těch komunálech by se na něj koukali jak na blázna. Protože by říkali, ale teď vy přece říkáte celou dobu něco jiného, teď vy přece chcete být v EU a bojujete za EU a bojujete za, já nevím, za zbraně pro Ukrajinu a ta suverenita říká úplně, ale úplně chce vystoupit EU, vystoupit z NATO, nechce dávat zbraně do války. Ty lidi by nebyli důvěryhodní. Oni by to, takže tady obvykle, nebo je to tak, že vlastně si o tu záštitu požádáte takovou stranu, která odpovídá vašemu programu. Protože znova opakuju, dovedete si, prostě ty lidi by se na vás koukali jak na blázna, kdybyste kandidoval za stranu, která má úplně odlišný program a odlišné názory, než máte vy. Což je taková jako jistota, že v těch komunálních volbách vždycky, když ty lidi mají zájem o to, aby je nějaká strana zaštítila, tak hledají takovou stranu, která je jejich vlastnímu názoru programově nejblíže.
Tak programy asi budou, programy těch jednotlivých uskupení lidé naleznou na webových stránkách. Mají ty programy nějak třeba i na těch volebních dokumentech, které obdrželi ty lístky?
Ne, to je tam, takhle. U některých stran tam samozřejmě se ty strany pro komunál jmenují velmi široce, přidávají si ty lidé, ale jsou to hlavně ty malé strany, které se nejsou schopny prosadit, nemají peníze na velké reklamy a podobně, takže si dají do názvu za psí budky, za prostě to, co je považují pro tu obec nejdůležitější, protože pak to na té kandidátní listině, ale musí to být název té strany nebo název celé té koalice, pak to samozřejmě na tom lístku mají. Ale to je ten systém toho Petra Cibulky, který já chápu, že člověk třeba se nazve Česká suverenita nebo za ochranu českých zájmů, čili že ten hlavní bod jako v tom názvu vyjádří. Ale když pak máte název strany či koalice delší než počet kandidátů a ten lístek má 90% názvu strany, čili programu a nemá ta, a pak tam má tři kandidáty nebo i tu kandidátku, tak si myslím, že to je trochu obcházení zákona a že to něco malinko svědčí o tom, že těm lidem jde především o to jakoby trochu podsunout ty myšlenky, ale na druhou stranu se jim moc nedivím, protože když se nedostanou do žádných televizí, nedostanou se do žádných možností oslovit ty občany, protože prostě nemají takové finance jako ty parlamentní strany, které dostávají státní dotace a podobně, tak pak řeší tu situaci i tímto způsobem. Ale většinou ten program opravdu si ten člověk musí najít na nějakých webových stránkách toho uskupení té strany, té koalice, aby věděl, anebo v nějakých malých letácích nebo v něčem, co ty neparlamentní strany dělají.
Tak, to jsme asi probrali ty komunální volby. Je potřeba prostě říci, že asi nejjednodušším principem je opravdu velký křížek u toho, kde se mi ten program nejvíc líbil. Možná tam bude člověk, o kterém řeknu, hele, tady na tom 10. místě, oni tady mají opršálka, já nevím, opršák. Víš, jak nám opravoval to auto a ono to pak cukalo, já nevím. No. Tak ale to navíc nic nemění, protože třeba je dost možné, že Franta Opršálek se tam nedostane, protože skrze přepočet hlasů, tak třeba se tam dostane první, nebo první dva, nebo první tři. Takže u těch malých stran asi nebude o tom, že by celé to zastupitelstvo bylo vlastně obsazeno tou jednou jinou partii, to by museli fakt 100% dostat všechny hlasy, že?
No, to se stává se to v malých obcích. Dneska už víme o řadě obcí, kde vlastně už vyhráli volby, protože ta kandidátka byla jediná. Takže tam stačí, když přijde jeden člověk a udělá křížek nebo zakroužkuje byť jednoho, čili ta kandidátka dostane jeden hlas a už jsou všichni zvoleni. Takže to už víme, že jsou takové kandidátky, kde už vlastně nemusí přemýšlet o tom starosta, jestli bude starosta, prostě bude, protože postavil kandidátku jenom jednu. Ale to je opravdu u těch naprosto minimálních, je to minimální množství a je to prostě jenom u těch obcí, u těch malých obcí a tam, kde se všichni znají, tam, kde prostě každý ví, co ten starosta pro tu, nebo co za to zastupitelstvo pro tu obec opravdu udělalo a jak pravidelně pracuje pro tu obec, takže nemají potřebu stavět proti ním žádnou jinou kandidátku, ale to je skutečně naprosto výjimečná záležitost. Většinou to bývá tak, že když si to stačí spočítat, mluvili jsme o těch 15 lidech, tak 30% nebo 50% kandidátky je 7,5, čili 8, 25% kandidátky jsou 4, čili to takhle je třeba si spočítat jednoduše, kolik ta kandidátka může dostat a u té větší kandidátky třeba v Praze 5% je de facto 4 až 5 mandátů.
To je zajímavý, tak jenom jedna kandidátka. To je možná šikovně postavené. No. Ale tak, když to
známe ostatní... takovou jednu, už třetí volební období tam v Pticích mají jednu, teď teda se tam proti ním postavil jeden člověk, čili oni mají tu těch 9 zapsaných na kandidátce 9 lidí a on je sám jako jeden. Takže poprvé se tam, jako ale jinak dvě nebo tři období volební, tam prostě byla jenom jedna kandidátní listina. Asi to tam dělají dobře a opravdu ty lidi jsou rádi a chtějí je volit, což je dobře. A jinou neznám, ale vím, že jich je víc, že to není samostatná. U těch malých obcí, dokonce máme, co jsem si všimla, asi 4 nebo 5 kandidátek, 5 obcí, kde vůbec kandidátka nebyla žádná položena, takže tam budou náhradní volby, mimořádní volby potom v dalším termínu.
A co když ani pak nebude položena kandidátka?
Tak to je velmi jednoduché, pak tam nastává takzvaná státní správa, čili řídí obec tajemník, pověřeným krajským úřadem, opět do té doby, dokud se nesestaví kandidátka a dokud skutečně nejsou provedeny žádné volby a pokouší se o to v každém termínu. Mimochodem takhle to bylo třeba v obci Prameny na Karlovarsku, kde došlo k nějakým problémům ekonomickým, že tam někdo prodal minerální vodu a tak. Takže tam dlouze nikdo samozřejmě nechtěl tuhle zadluženou obec řídit, ale dneska tam je docela v celém partu docela prima bab, který se nakonec řekli, že jsou svoji obec řídit budou a vypadá to, že to funguje.
Tady píše Pepa z Ostravy. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jak to, že pár dnů před volbami ještě nikdo v České republice nedostal hlasovací lístky. Co zatím vězí?
Není to pravda, například já na Praze 7 už mám týden, všude jinde věří za tom práce obce, čili starosty dané obce a úředníků. To je věc obce, každá obec dává volební lístky do schránek podle toho, jak to stihne, jak je stihne nasáčkovat a podobně. Takže tady ať se ptá na vlastním obecním zastupitelstvu, proč ještě nemají lístky. Tohle není věc centra, ty lístky jsem přesvědčená, že už všechny na těch příslušných obcích jsou a znovu říkám, já vím, že v Praze už většina pražských městských částí i velký magistrát lístky dostala, zrovna tak to vím od řady dalších obcí, se kterými spolupracuji.
Je tam nějaký termín, dokdy nejpozději?
Tuším, že tam je do 10 dnů, ale teď musím přiznat, že bych se musela podívat do zákona obcí.
No zkrátka, když týden před volbami nebudou mít lidé lístky, tak můžou si dojít na obecní úřad a udělat humbuk.
Musí dát. A navíc, pokud nebudou mít vůbec volební lístky, což se může stát, že někdo zapomene třeba ten jejich dům, což je samozřejmě velmi špatně, ale stát se to může, tak vždycky dostanou volební lístky přímo ve volební místnosti. Tam musí být sady určitého množství lístků, které člověk nafasuje přímo v té volební místnosti. Čili to, že ten lístek třeba nedostal doma, ale je to špatně, třeba se na ten úřad obrátit, tak to neznamená, že by nemohl volit. Prostě si lístek vyzvedne ve volební místnosti.
Tak. V některých lokacích budou probíhat senátní volby. Víme, že se někteří známí lidé, kteří tady třeba se i prezentovali na Svobodném vysílači, nebo třeba na mítincích, třeba v Brně, tak hodlají nějak usilovat o mandát senátora nebo senátorky. Vy jste za českou suverenitu, Jano, někoho nechali kandidovat? Máte tam nějakého kandidáta?
Ne, my jsme nekandidovali do Senátu, protože by to bylo zbytečné tříštění sil. My jsme letos řekli, že suverenita nepůjde stavět žádného kandidáta, protože to je první cesta k tomu, jak prostě se domluvit nebo pokusit se domluvit. Já jsem se snažila nějak navrhnout variantu, že se ty neparlamentní strany domluví na tom, že budou stavět jednoho společného kandidáta. To se mnohokrát vždycky řekne, mnohokrát všichni souhlasí 2 roky před tím, než se už ty volby uskuteční a pak si každý postaví toho svýho, protože má pocit, že by zrovna on mohl uspět. Takže my jsme řekli, že do této hry hra nepůjdeme, jsme rádi, že domovu můžeme podpořit jeho 2 senátory, jak na Jihlavě, tak v Brně. Nicméně my sami nestavíme žádného kandidáta.
Ale myslím si, že v minulosti jste měla suverenita někdy senátora?
Ne, bohužel neměla, suverenita neměla senátora, teda měla, ale nebyl to senátor, který prošel za suverenitu, kolega Dreamer prošel za SPOZ a pak byl členem suverenity a vlastně je, ale v podstatě jsme my kandidáta neměli, nám se podařilo získat skoro 5% s Davidem Rátem v Litoměřicích. Jana Bobošíková ještě jako suverenita blokeny Bobošíkový získala 11% nebo 10% nakladně. Prosím, nechytejte mě za čísla, přece jenom tuto otázku jsem nečekala, takže úplně, ale prostě měla nějaký procenta nakladně a stavili jsme senátory, měli jsme jich pár, kteří, ale bohužel se nedostali do druhého kola. V některých případech opravdu, třeba v České Lípě, se naše lékařka, která za nás kandidovala, nedostala snad jenom o 100 hlasů do druhého kola. Takže v té době to bylo zajímavé, nicméně my teď nemáme takovou osobnost, která by v suverenitě měla opravdu šanci a u které bychom řekli, ano, tenhle člověk má velkou šanci, prosím, podpořte ho. Takže jsme si říkali, že do toho nebudeme zbytečně dávat někoho, kdo třeba by ubral pár 100, 200, 300 hlasů, které by potom ten člověk potřeboval tomu jiný člověk projít do druhého kola.
Jsou v těch komunálních volbách jsou nějaké peníze za ten úspěch, nebo jak to tam je?
Ne. V komunálních volbách nejsou žádné peníze. Mimo tedy Prahu, kde Praha za mandát dostává 250 tisíc za každý mandát. Nicméně tady já rovnou avizuji, že vzhledem k tomu, že Praha zvolila pro zastupitelstvo kraje, čili magistrátu, zvolila volební systém obecní, tak já se domnívám, že by neměly potom ty strany, které v tomto systému projdou, by neměly získat peníze a myslím si, že budu na to dělat ústavní žalobu, protože prostě zákon hovoří o tom, že mandáty dostávají lidé za krajská zastupitelstva a že krajská zastupitelstva se volí tak, jak se volí třeba parlament, čili tím systémem poměrným, nikoliv panašovaným. Takže tady si myslím, že to ještě bude zajímavý, jak bych řekla, právní problém. Určitě nebudu spochybňovat, pokud nedojde k falšování jakoby ty počty mandátů různým stranám, ale rozhodně si myslím, že budu spochybňovat vyplácení financí těm stranám, protože ty jsem přesvědčena, že Praha, pokud nezvolila klasický systém, tak jak všechny ostatní kraje, který mají ten systém nadiktovaný zákonem, tak potom nemůže vyžadovat peníze za mandáty. Byl to už jednou podobný spor, pak Praha měla tento systém, pak přešla na ten krajský, teď se vrátila k tomuhle, čili myslím si, že tam to ještě bude mít určitou právní dohru. Pokud se jedná o senát, tak pokud má někdo senátora, tak má 900 tisíc ročně za mandát toho senátora, čili 900 tisíc krát 6 let.
To je pro tu stranu, za kterou ten dotyčný tedy se stál tím senátorem.
Ano.
I kdyby potom přešel do nějaké jiné strany?
Naprosto, podívejte se, SPD určitě bere ten mandát Elvíry Hánové, bere 250 tisíc, protože ona prošla na kandidáce SPD, já to považuji za správné, protože prostě i když ten člověk se rozhodne odejít, že nemá stejné názory, nemá stejné myšlenky, tak ty lidi volili prioritně tu stranu a teprve potom je jeho a tím pádem prostě ten člověk má svůj mandát, ale určitě za něj ta strana dostává za kterou byl zvolen, což si myslím, že je dobře.
Asi to má nějakou logiku, já s tebou v podstatě souhlasím. Ono by se pak jako různě tahlo o peníze a bylo by to špatné.
Já tohle jsem razila. Já třeba chápu lidi a velmi třeba Elvíru a Luboše a všechny, kteří zůstali, protože chtěli opravdu něco dělat a chtěli prosazovat své názory, ale já jsem byla takový ten typ, který, když jsem odešla ze sociální demokracie, tak jsem jí dokonce vrátila i mandát v zastupitelstvu obce. Prostě jsem odešla z toho zastupitelstva, protože jsem tvrdila, že ten mandát je toho, je té strany, takže tenkrát, ale tenkrát taky byly jiná situace. Dneska skutečně je potřeba, aby tam byly hlasy, které říkají ty názory, a hlavně tehdy já jsem prostě bojovala uvnitř strany za svůj názor. Když jsem zjistila, že ho nemůžu prosadit, tak jsem odešla. Dneska ty lidi, dneska ta strana, ty strany se většinou uhnou od toho názoru, který byl na tom programu, a ten člověk, který chce ten názor prosazovat a má pocit, že opravdu byl zvolen pro tohle jenom kouká, kam ta strana jinak uhýbá. Takže tam plně chápu, že chce ten program prosazovat a proto si ten mandát nechá.
To bylo za Miloše Zemana?
To bylo už za Ládi Špidly. Já jsem skončila, že v podstatě to a za Ládi Špidly jsem ve světle byla zastupitelka, vyhrála jsem komunální volby, nebo tam teda jsem prošla do komunálních voleb za sociální demokracii, a když jsem pak odešla za Špidly, tak jsem ten mandát v zastupitelstvu okamžitě složila.
Rozumím. No a teď, ale taková otázka, jo. Představme si, že koaliční partner Domov, víceméně i spřátelená strana Rozumní, protože víme, že je tam nějaká historie s Petrem Hanigem, se dostanou v Praze na magistrát a i tak podáš tu žalobu ústavní?
Ano. Ano, protože i kdyby tam byla suverenita, i kdyby tam byla suverenita, i kdyby jsme tam ten mandát měli a měli bychom získat za to těch 250 000, tak ji prostě podám. Protože mě jde vždycky o to, aby to bylo právně správně. Mimochodem, třeba jedna zajímavá věc, před 4 lety v komunálních volbách za suverenitu uspěl v Hostivici David Rád. Ale měl tam problém, že tam ne všichni lidé byli z Hostivice a nesplnili tu podmínku, že do doby voleb změnili to bydliště. Takže potom to šlo ke správnímu soudu a ten rozhodl, že ten David Rád ten mandát mít nemá. Obdobně, rozhodl to krajský soud v Praze, že David Rád nemá mít mandát. Úplně stejný systém byl v Ústí, kde v jedné obci, dokonce se stejným počtem voličů, teda se stejným počtem zastupitelů a se stejným počtem lidí, kteří nebydleli v té obci, také dostali mandát. A ten krajský soud v Ústí rozhodl, že ten mandát jim zůstává, protože oni voliči věděli, že ten mandát, že prostě ty lidi tam nebydlejí a přesto je volili. Mně vůbec nešlo, my jsme podali ústavní stížnost a vůbec nám nešlo o to, aby ten mandát u nás zůstal. My jsme jenom chtěli, aby ústavní soud rozhodl, které rozhodnutí kraje je správné. Jestli to, že teda ten mandát se má odebrat, anebo to, že ten mandát má zůstat, protože to je poměrně zasažení do voleb. To je změna poměru v té obci a změna poměru jako po volbách. Přesto dodnes ústavní soud nerozhodl. Dodnes naše stížnost tam visí a je to 4 roky a ta situace se může letos znova opakovat. A pořád není rozhodnutí. Takže různé krajské soudy vlastně tímto způsobem mohou zasáhnout do povolebního uspořádání v obcích a není k tomu žádná šance sjednotit tu legislativu. Nám opravdu šlo o to jenom sjednotit, nikoliv rozhodnout.
Rozumím.
Kdyby vydal, že má to být tak nebo tak, tak jsme to vždycky respektovali. A taky jsme to od začátku říkali.
A mohl být pro ty letošní volby, mohl být precedens, podle kterého by potom mohly ty krajské soudy rozhodovat. A už by vlastně by ani nemuseli se okolo toho tak dlouho motat, protože by řekli, máme tady rozhodnutí ústavního soudu na stejnou záležitost, je to takhle a hotovo.
Přesně tak, jasno, je sloveno, jak já říkám, a hlavně by se o to ty obce to věděly předem a ty kandidátky by podle toho buď mohly nebo nemusely stavět.
To je taky pravda. Ono to není náhodou, že? Dobře. Máme nějakých za minutu celou. Já jenom připomenu, že někde okolo půlky pustíme telefonní linku, abyste se mohli ptát. Pokud vás něco bude zajímat z toho, co jsme tady říkali, že nebylo úplně jasné, budete to chtít nějakým způsobem vyprecizovat, nebo naopak třeba budete mít nějakou zkušenost, na kterou se chcete zeptat. Není vůbec od věci, abyste si zavolali a aby jsme to tady vyjasnili, protože upřímně, když jsem tě poprvé slyšel vysvětlovat ten systém, jak se sčítají ty hlasy v tom komunále, tak jsem okamžitě věděl, že to je vlastně postavené tak šikovně, aby opravdu se ti lidé v tom nevyznali a aby bylo cokoliv možné. Přeci jenom ty parlamentní volby jsou jednodušší v té představivosti, jak se to potom sčítá. I když bych řekl, že vlastně přes milion lidí po těch podzimních parlamentních volbách 2021 zase ten svůj hlas, který dali úplně někam jinam v tom politickém spektru, tak vlastně nebyl užit. Je to tak?
Petře, já si myslím, já s tebou nebudu souhlasit, já si myslím, že užit byl. Oni totiž mají čisté svědomí, že nevolili menší zlo, že si skutečně snažili vybrat to, co chtěli, a teď nemusí sledovat, že stranu, kterou volili, například, která byla důsledně takzvaně proti všem regulacím a podobně, tak nakonec všemi hlasy podpořila sankce. Ať už SPD nebo ANO. Prostě oni ten svůj hlas nevyhodili, protože vyhozený je ten, který tam dneska je. Protože všechny ty strany nějakým způsobem se podílejí na tom, co se dnes děje. Jestliže SPD a ANO zvedli ruku pro sankce, a to v plném počtu všech svých zastupitelů, svých poslanců, tak tím vlastně říkají, že jim nevadí, že ten plyn nebude, že tady bude zima. Já vždycky říkám, podívejte se na to, jak hlasují, nikoliv na to, co říkají. A oni hlasovali pro sankce, čili hlasovali pro to, že si Rusko může dupnout a žádný plyn sem neposlat. A hlasovali proto, že nepošleme opravené turbíny do Ruska a tak podobně. Proto všechno hlasovali tím, že zvedli ruku pro plné sankce. Takže já tvrdím, že ti, co, byť jich bylo milion, tak ti, co se nebáli zkusit to jinak, tak tím vlastně si neušpinili svědomí. A jsem přesvědčená, že postupně si uvědomí, že ty keci o tom, že váš hlas propadne, jsou jenom mediálně připravované a že se opírají o ty výzkumy, které jsou zaplacené tak, aby lidé volili přesně tak, jak jim to nadiktuje současná vláda nebo současný mainstream. Prostě řeknou, tyhle volte, tyhle jsou povolený, ať už budou v opozici nebo v koalici, a ty ostatní hlasy propadnou, a tady jsme vám udělali výzkum, abyste věděli, že to tak je. Ono to tak potom je, protože ty lidi se tak začnou bát, že nakonec volí podle těch výzkumů. Ne, že výzkumy se dělají podle toho, jak ty lidi to chtějí, ale oni volí podle těch zaplacených výzkumů.
Tady si myslím, já s tebou souhlasím pochopitelně, že rozhodně to nelze chápat, jakoby, že ten hlas byl propadlej nebo byl vyhozený, ale že v podstatě bohužel nezafungoval úplně tak, jak chtěl, a o tom svědomí a o tom to máš plnou pravdu. Tady si myslím, že má pravdu kolega Mužný, který to je předseda strany republikánů, ale ne těch sládkových, to jsou ti druzí, kdy říká, že mělo by to být možná tak, že se nevolí jakoby pět křesel, nebo nevolí se 5%, ale mělo by se použít 1% třeba. Jako proč je to těch 5, že jo? Protože...
Petře, no. Já ti skočím do za první republiky neexistovala žádný kvórum. Prostě jestliže si dostal dohromady počet hlasů na jeden mandát, tak si dosáhl toho mandátu. Nic nepropadalo, všechno vlastně to. A byly také strany, například Malí sociální demokrati, kteří měli dva mandáty, to byla nějaká úplně mini stranička, nebo němečtí sociální demokraté, kteří měli ve sněmovně 6 hlasů. Byli to další. Prostě ano, pokud skutečně dosáhli na mandát, tak měli právo ten mandát získat a taky ho získávali. A to je stejný jak s penězi. Víš, já bych nedávala peníze za mandáty vůbec, protože to považuji, ta strana má za toho poslance poslaneckou kancelář, on má své asistenty, má k tomu odborný servis, proč by měla strana dostávat za mandát. Já jsem přesvědčena, že strana má dostat za hlasy. Ale ne tak, jak je to teď, že dostává od 1,5%, ale za každý hlas. Protože přece ten člověk jde tu stranu volit a on jich tím chce pomoci, i tím hlasem. Takže kdyby ta strana, i když dostane 10 hlasů, dostala o něch 1 000 korun, tak na ně má plný právo, protože 10 lidí se rozhodlo, že chtějí tu stranu volit a že jí chtějí tím pomoci. Takže tady prostě ty nerovnosti jsou čím dál tím větší a jsou vždycky a všude připravovány jenom proto, aby ty, které si určí, který jsou správní a jsou v pořádku a který budou dělat přesně to, co my potřebujeme, ty tam byly. Zatímco ty, co neříkají ty věci tak, chtěli by je dělat jinak, mají své dobré programy, které by chtěli prosazovat, tak ty nesmí být vůbec vidět a hlavně nesmí projít.
Teď si přesně popsala něco, čemu já říkám nerovnost, protože ty podmínky nejsou rovné, protože kdyby třeba ta strana měla jednoho poslance, který by ale dokázal na sebe strhnout pozornost, pracoval by intenzivně, byl by vidět na té obrazovce při jednání toho parlamentu, tak by pochopitelně příště ta strana mohla dostat klidně o 15 křesel víc. Jo. A to je to, co oni nechtějí, že?
No samozřejmě, já to dokonce vždycky říkám, že to přirovnávám k fotbalu, kdy ta první část hraje na tom krásném trávníku urovnaném všech to a ta druhá má ta kope jenom na místě, kde jsou hrboly, kde jsou krčince, kde prostě kde ještě ta brána je obrácená z druhé strany, aby se do ní opravdu nedal ten míč vůbec umístit. Čili to je věc, kterou prostě bohužel, a to je jedna z věcí, kterou kdybychom se dostali bývali do parlamentu a já věřím, že se to třeba podaří příště, tak bych chtěla narovnat. Prostě, aby první z věcí, kterou bych chtěla, je připravit zákon, který by srovnal podmínky pro všechny neparlamentní strany a parlamentní strany, čili pro všechny strany, tak jak to má být, že je to skutečně soutěž politických stran a ne soutěž televizí, jak ovlivnit správně diváka.
No, to je televizí. Jsme si tady povídali před parlamentními volbami právě o tom, že i to, co by měla narovnat Rada pro vysílání, je právě to, co se tam zavedlo, když tu televizi ukradli tenkrát, když Jana Bobošíková o tom psala knihu. Ona zažila tu revoltu, že jo, spacáková revoluce. Když tu televizi ukradla Lumpen kavárna pražská, která zavedla, že prostě podle nějakých průzkumů, které...
Ale oni už si lžou sami. Podívej se, česká suverenita byla nějakým způsobem i volný blok a zase se vrátila, ale to není důležité. Důležité je to, že oni mají politické spektrum, což je pořad pro malé neparlamentní strany. Například pan Cibulka, který kandiduje v jednom jediném obvodu a jenom to, tam byl 9x více než představitelé české suverenity. Domov, který vznikl, tam ještě nebyl. Nebo prostě oni mají, zatímco třeba pro, které vzniklo podstatně později, už tam bylo a už bylo i v jiných pořadech a podobně. To je přesně ten systém. Vyberem si ten, koho smí, dostaneme ho do těch televizí, pak mu dáme ty preference, pak podle těch preferencí ho začneme zvát častěji, protože přece má ty preference, a už ho dostaneme do té sněmovny. Přesně takhle to bylo. Se zelenými, s věcmi veřejnými, s Úsvitem, s SPD. Prostě 4x za sebou si televize předem řekla, kdo bude v té sněmovně. a čtyřikrát to dosáhla. A já prostě se snažím to těm lidem vysvětlit a vždycky říkám, prosím, když chcete volit nejčistěji, volte ty, co nejsou v televizích, kde je nikde nevidíte a který nemají velké billboardy, protože velké billboardy znamenají velké peníze, velké inzerce znamenají velké peníze a za nimi vždycky musí zdát nějaký sponzoři a ti sponzoři vždycky musí něco chtít. Čili volte ty, u nich vidíte, že si to mohli zaplatit sami. No, že si to... na to sezpíšali a mohli si to zaplatit, že ty nejsou na nikém závislí.
No, já tady připomenu v podstatě ještě tu vlnu Volného bloku, kdy v podstatě celé volby se pořídily za nějaké cca 3 miliony korun, které vlastně pozbírali sami lidé. Jo. Což byla veliká záruka nezávislosti na nějakých sponzorech, lobbystech a podobně.
Přesně tak.
To má...
A všechno v transparentním účtu. To, co přichází i to, co odchází.
To má svoji logiku. Obecně bych řekl, že teď nastává takový, jak bych to řekl, takový odliv peněz. My jsme se zrovna bavili s Pavlem Hlávkou, třeba, že od chvíle, kdy nás scenzurovali, to je zajímavý moment, jo? Já to schválně tady teďko přirovnám. Ve chvíli, kdy Svobodný vysílač byl obětí cenzury, vládní zlovůle, dali nás do kladby, a bylo velmi složité nás poslouchat nebo se dostat k pořadu do archívu a podobně, tak by člověk řekl, ano, teď třeba ty posluchači, jim to bude vzácnější, protože je to náročnější pro všechny strany, tak třeba budou mít tendenci víc se složit na to, aby to celé fungovalo. Pro Svobodný vysílač tohle to znamenalo velký odliv peněz. Velký odliv ano. peněz. A to samé si myslím, že je právě s těmi stranami, protože když se podíváme na transparentní účet třeba Domova nebo asi i Suverenity, tak nutno dodat, že tam žádné horentní sumy netečou.
Ano, je to velmi jednoduché. Ty lidi tě musí vidět. Ty musí tvé názory slyšet. A teprve potom si řeknou, ano, tak to je dobrý názor, tak tomu já pošlu peníze, protože vnímám, že to je správně a že bychom měli pomoci. Ale pokud tě nevidí, pokud tě neslyší, pokud seš cenzurován tichem, tak vlastně v tu chvíli ani vlastně nevíš, že bys ty názory neznáš, tak proč bys posílal peníze někomu, jehož názory neznáš a o něj už nevíš, co vlastně by chtěl dělat. Proto ty strany, které vědí, že by žádné peníze nedostaly, protože už o nich lidé vědí, co by dělali, tak proto mají ty státní příspěvky, protože jinak by se nebyli schopni ty kampaně a nic. Prostě oni by od lidí peníze nesehnali. Žádné.
Takže se zaprodávají lobbystům potom.
Ano, pak, ale mají peníze od státu, že jo? Protože stát jim dává poměrně veliké finance na to, aby mohli dělat tu svoji politiku.
Tak politiku, no. Když to vidím. No,
aby mohli dělat to, co dělají, abychom to řekli takhle.
Ještě než, prosím tě, dám, otevřu tu telefonní linku, ještě máme chvilku času. Já jsem se nějak nedokázal dovtípit upřímně, jak chce vláda prakticky provést to zastropování cen plynu a energie. Máš k tomu nějakou informaci? Jak to chtějí s těma soukromýma subjektama udělat?
Já jsem to dneska poslouchala asi 2 hodiny, co mluvila jsem, četla jsem tiskovku, jsem z toho teda trochu jelen, takže oni to chtějí nějak udělat. Prosím, teď jenom to, co jsem pochopila, až já jsem to pochopila velmi špatně, protože to, co říkali, bylo i pro mě nepochopitelné. Nicméně snad tak, že ty budeš mít teď už teda to zastropování a pokud ta cena bude vyšší než toho proudu, než je to, co kam to zastropovali, tak oni to tomu distributorovi nějak pošlou nebo prostě dohradí ten rozdíl té ceny. Je třeba si ale uvědomit, že to, co zastropovali, je vlastně skoro 4násobek toho, co bylo loni. dovedeš si představit, my všichni víme, že už teď ty lidi nemají v podstatě na nic. Oni potřebovali, aby se jim to stropovalo maximálně jednonásobku toho, co bylo loni, ale je to čtyřnásobek, čili čtyřikrát více, než byla loňská cena. Takže to fakt jako půjde opět do nouze. Ale jak to chtějí dělat, tak to jsem říkám, trošku jsem nabila pocitu, že vlastně ve chvíli, kdy distributor ti řekne, ti prodává tu elektřinu za 20 korun a zastropováno je za 15, tak těch 5 korun mu snad dohradí stát. Ale prosím, to je jenom můj laický odhad z toho, co jsem dneska naposlouchala v médiích. To, co jsem naposlouchala, co dneska, o čem se celou dobu bavili v médiích.
Mně to přijde jako... Také jsem z toho nebyl moudrý, protože jsem se tě ptal, jo. Mně to prostě...
Když si řekne majitel, nebo teda ten, co prodává elektřinu, že ji bude prodávat za 2 miliony za kubík, tak mu prostě naše vláda doplatí 2 miliony. Teď bych chtěla být fakt distributorem a to...
No tady sem já mířím. Já mířím k tomu, že víceméně pod nápisem pomáháme občanovi se tady budou tunelovat obrovské peníze.
Přesně tak.
To k ničemu jinému nebude sloužit. Teď třeba řeknu, a kdo nás dojí nejvíc? Jo? Dojí nás nejvíc de facto státní firma, takřka státní firma ČES, které ještě stát půjčil z našich peněz na to, aby na té burze mohla udržet tu cenu na té rybské burze v Praze, na základě které nás odírají a kterou teda bude možná ten stát jakoby vystropovávat. Hele, já teda nevím, ale mě to fakt, na mě to dělá dojem, že to je jeden velký tunel.
No, na mě taky a vem si, že oni budou vlastně podporovat ty prémie, co dostávají ty šéfové toho ČEZu za to, že prodají ten plyn za tu cenu, o který nechci, že to je strašná. Takže přesně to, co vlastně je to nejhorší, co můžou udělat, je, že vlastně pomůžou jenom těm distributorům a těm, co prostě ten plyn tady, nebo tu elektřinu tady prodávají. To je, aspoň tak jsem to pochopila, možná, že je to míněno jinak, možná, že mi někdo řekne, že jsem to pochopila špatně, já budu jenom ráda, když to bude tak, že jsem to pochopila špatně, ale bojím se, že v téhle zemi už je to opravdu čím hůř, tím líp, takže už to opravdu je tak, že skutečně to, co si myslíme, to nejhorší, co si myslíme, je ještě méně než to, co ve skutečnosti potom bude.
Já jsem včera nějak přepínal nějak programy, než jsem si tam pustil film, a asi 3 minuty jsem poslouchal nějakou debatu na CNN Prima News, pak jsem to ze zdravotních důvodů musel přepnout, ale tam nějaký asi ministr financí, jak se jmenuje teď ten zločinec?
Finance, víš, co je, Petře, na tom nejhorší?
Já si ani nechci pamatovat, hele.
Teď jsem ti to chtěla říct, že já prostě ta jména opravdu nechci ani pamatovat.
Jo, Stanjura, promiň, už jsem si vzpomněl. Ten jeho ksich jsem si zapamatoval. Představ si, jak oni uvažujou o tom dobytku, za který považujou občany České republiky. Jo. Stanjura vysvětloval, že zavedení sektorové daně jo, je nerealizovatelné. Víš proč? Protože když by ten ČES jo, zaplatil z velkého zisku velkou daň, jakoby z toho zisku, tak nelze na něj pak uvalit sektorovou daň, protože většinu peněz zaplatil do státní kasy.
Ano, to je přece pravda, že stavil do státní kasy, takže ta daň by přišla do té státní kasy, protože to bylo, by to bylo úplně jedno, prostě by to prošlo z jednoho do druhého, ale hlavně, hlavně by tam byly peníze od těch, kteří nejsou, nejsou jakoby v tom ČEZu, čili o těch menších, menších akcionářů ČEZu by z toho ty peníze šly přímo do kasy. To první by bylo, že by si skutečně přehodili peníze z jednoho účtu na, na druhý, ale o nic bychom nepřišli, protože kdybychom zdanili státní kasu sektorovou daní, tak kam by ta daň šla? Do státní kasy. Čili by to opravdu bylo úplně jedno. Nicméně tam pozor, tam by byl ten velký problém, Petře, a to, že bychom si dovolili zdanit ty minoritní akcionáře, kteří jsou různě na Bahamách a já nevím kde všude, v daňových rájích, a já si snad ani nechci troufat říct, že si myslím to, co si myslím, to je, že řada z těch akcionářů jsou dneska ti, co velmi zabraňují tomu, aby sektorová daň byla.
No samozřejmě, tak já si myslím, že je, je tam část těch minoritních akcionářů, kteří vědí, že bude muset přijít nějaké opatření, protože možná, až tady ta vláda padne, tak vědí, že bude utrum, protože tak obrovské zisky, které má ČEZ, který docílil za rok 2021, a u toho prodávat tu elektřinu takhle draze, to je do očí tak bijící, že to je neudržitelné. A tak minoritní akcionáři pochopitelně vidí, že kdy jindy prodat ty své akcie, než teď, protože teď je to na vrcholu, teď je to v té bublině, kdy prostě můžou říct, hele, kolik to vydělává, jo. A potom už může také přijít tlak na to, aby se to zestátnilo za nějakou danou, a to oni by se neradi dožili. Takže já chápu tyhle ty všechny tlaky, jo. Ale nezlob se na mě. Je to strategická záležitost, elektřina.
No jistě, a hlavně tato vláda tady přece má být pro občany České republiky a ne pro jakékoliv minoritní či majoritní vlastníky, vlastníky ČEZu prostě nebo kohokoliv. Ona tady má zastávat a bojovat za naše zájmy. A to je to, co jí nejvíc vyčítám, že tato vláda bojuje za, na zájmy kohokoliv. Kohokoliv jiného, jenom ne České republiky. A protože prostě my bojujeme za zájmy Ukrajiny, my bojujeme za zájmy kohokoliv dalšího, my prostě jsme ochotní...
Za americké zájmy.
Za americké zájmy, my jsme schopni a ochotní se rozkrájet za kohokoliv jiného, jenom ne za Českou republiku. Což je ostatně strašný, když si to člověk uvědomí.
Já jsem tady nedávno, myslím v pátek, jsem tady četl informaci od našeho kolegy z Německa, která je velice zásadní. Víme, že ve vládě nejsou jenom hnědokošiláči, ale že tam jsou také neomarxisté. A ministr průmyslu Německa podával vysvětlení, protože tam pochopně jsou také velké tlaky, že budou končit firmy, že střední třída finito, ale že i velké podniky to neustoje a že velké firmy budou muset závisle na plynu, na elektřině a tak dále, že to budou muset zabalit. Jo. A on vysvětloval, jakým způsobem se Německo jako stát k tomu postaví. Oni vezmou, aby zabránili podání konkurzu té firmě, tak oni vezmou pod ochranu tu firmu jako stát. Ten majitel té firmy se stane ředitelem té firmy a stát převezme správu, takže zestátní tu firmu. To je plán. Takže to je ten primární důvod, proč se uměle vyvolala krize. Protože to vůbec nemá co společného. Já jsem tady měl hosta Františka před týdnem a tady jsme si vysvětlili, že válka nebo konflikt na Ukrajině vůbec nemá nic společného s tou energetickou krizí, protože to je důsledek energetické revoluce v Německu. Jo. No a pochopitelně další kroky. Takže bohužel je mi líto, ale je to zase falešné. Celé je to postavené jenom za tím účelem vlastně tu střední vrstvu zestátnit a možná i řadu firem.
A ožebračit tak, aby prostě zůstali jen ty nejbohatší a ty si pak mohli dělat naprosto, co chtějí. Je to strašný, ale je to bohužel, si myslím, je to tak. No.
Jak tomu lze zabránit? No, je to zase jednoduché. Prostě nesmí se volit tyhle strany, které nám tady předvádějí i ta takzvaná opozice současná, která ale všechno důležité nakonec prohlasovává, byť okolo toho dělá humbuk, tak umožní, aby se to stalo. Čili pryč s nima, budeme tu defenestraci asi muset potom i na ty parlamentní volby nasadit. Nedá se svítit, tu volební defenestraci budeme muset udělat, protože jediná cesta je vypadnout z té Evropské unie, pokud se do té doby sama nerozpadne.
Já teda pevně doufám, že protože s těmihle, co jsou teď u moci, s těma se z té unie opravdu nedostaneme, oni se tam budou držet zuby nechty, protože oni nemusí myslet, Petře. Oni prostě jenom plní příkazy a to je strašně jednoduchý. Chápeš, že když, víš, já už se teď budu možná zlá a je mi jedno, co to, ale vzpomeň si na norimberské procesy, že všichni říkali, já jsem jenom plnil příkazy, já jsem jenom plnil úkoly. A já už se bojím, že tyhle už si chystají podobnou výmluvu. No teď já jsem přece plnil jenom ty příkazy, který z toho EU jsme se dohodli, že uděláme a podobně. Já prostě se bojím, že oni už nemají vlastní, to, že nemají pod sebe záchovy, to je jasný. Nebo možná oni sami konkrétně ano, protože oni se pak někde ukryjou na nějakých kanárských ostrovech nebo někde, kde si koupili ostrov a budou si tam v klidu žít. Ale jinak jim bude úplně jedno, co ty lidi, jak žijí ty lidi a to, protože to je prostě prioritně nezajímá. A je to hrozný a já jsem z toho zoufalá, ale musím říct, že často si říkám, že jestli vůbec ještě máme šanci se zachránit, ale na druhou stranu prostě udělám cokoliv, protože se nechci jednou svým dětem říkat, že jsem vlastně nic nedokázala. Aspoň budu mít to, že jim řeknu tohle a tohle jsem proto udělala, aby se to nestalo.
Ty jsi politický matador. Já ti musím položit důležitou otázku. Při návštěvě ministra obrany USA, toho Austina, řekla Lady Černochová, po boku Černocha, řekla, že Amerika je pro nás tak, jako kdyby to bylo zažito, nebo tak, jak to má, tak, jak jsme přísahli, jako kdyby to vyznělo, nejdůležitější partner zahraniční. Já jsem začal lovit v paměti, ti člověče. Já vím, že jako jsme v té unii a že by teda ta Evropská unie a země té Evropské unie pro nás měly být těmi nejdůležitějšími partnery. Tak mi to jako tak přišlo. A no, lovil jsem tak v paměti, kdy a z čeho se narodilo to, že Amerika je pro nás nejdůležitější partner.
Já jsem přesvědčena, že se to narodilo v mysli paní ministrině, která si chtěla vlíct do zadku pana ministra, která mu tím chtěla ukázat, jak jsme oddaní a přesvědčení a pevně stojící za jeho NATO a všemi těmi jejich názory a myšlenkami a jak prostě my uděláme cokoliv, co nám řeknou. Já bych tady chtěla připomenout jednu zkušenost s těmi partnery. My už jsme jednou byli zemí, která měla velmi strategické partnery Francii, Anglii, Velkou Británii. My jsme byli dokonce velmi frankofonní země, že první republika stála vlastně na těchto partnerech. Všechno se točilo, naše armáda vlastně se stavila po vzoru francouzské a podobně. A když pak si tyhle ty země měly vybrat mezi tím, že je napadne Hitler okamžitě, a nebo že bude jakýsi mír, tak zvonily zvony zrady. Zvoní zrady, zvončí ruce rozhoupaly. Francie sladká hrdý Albion a my jsme je milovali. Takže já se bojím, že tak jak dneska víme, že když se mluví o plynu, tak Německo řekne, že především pokryje svoje spotřeby a teprve, když něco zbyde, tak laskavě to dá nám, ale pozor, elektřinu nám musíte posílat v té ceně, která je, jinak se budeme zlobit. Takže ta Amerika ve chvíli, kdy by měla za nás bydnout jedním malíčkem, tak to neudělá, protože jí to takhle strašně vyhovuje. Jak já říkám, Amerika bude víc válku do posledního ukrajinského vojáka a do poslední české koruny.
Já bych to stanovisko si vyjádřil velmi, velmi, velmi pregnantně. Já bych to ještě doplnil, protože dneska už to je do očí bíjící, je to úplně zřejmé, že když tenkrát dneska zesnula Alžběta, vezla v tom zlatém kočáře toho Číňana a potom i toho Rusa, tak přeci všichni, kdo umí číst jakoby tu situaci podle signálu, věděli, že se mění světový prediktor. My lezeme do zadku chcípající kobyle, protože kolik je hodin? Já jsem chtěl říct tý prdeli, ale já musím říct, v tom zadku se uvolnilo místo, konečně na tu českou hlavu, jako jo.
Ale to je přesně o tom, že Amerika přece nejraději vede války na cizích územích, protože jí to vždycky pomůže. Podívej se, spojilo se euro a jakmile euro vstoupilo jako celek, tak mělo skoro o 10 korun víc bylo v přepočtu než dolar. Okamžitě po jeho provolání, protože to byla velká počet zemí a podobně. A do 14 dnů jsme tu měli válku v Jugoslávii. A 3 dny po prvním bombardování bylo euro srovnaný s dolarem. Okamžitě. Prostě protože se bombardovalo na území Evropy a protože se vědělo, že prostě ty Američani potom budou mít kam prostě investovat a kam vyvážet ty svoje braky a ty svoje zbraně a to všechno. Čili přesně, Američani umí vést válku na území jiných států, protože to se jich, to jim neničí území, to jim neničí ekonomiku, to jim neničí zemědělství, to se báječně úřaduje, protože vlastně jenom pak pošlem tu pomoc, nový Marshallův plán, který tvrdě zaplatí ty země, které jsme do té války dostali. Taky jsem slyšela vlastně, že všechny ty peníze, které jdou z Ameriky, zatímco my je dáváme pěkně zadarmo a všechno posíláme zbraně, tak Američani je půjčují. To je přece přesně ta ukázka, kam to má jít. Zde zlikvidovat ekonomiku, dostat jí na kolena a potom jí začít vydírat.
Je to tak. Dobře, máme krátce po půl, slíbil jsem, tak otvírám telefonní linku. Telefonní číslo sem k nám do studia 774-139-044. Máte k dispozici mého hosta, můžete klást různé otázky. Připomínám, že Jana Wolfová je politický matador. Je to žena, která ve spodním prádle propašovala velmi důležitou dohodu, která ukrátila výrazným způsobem utrpení lidí v bývalé Jugoslávii. No a také vynášela přes minové pole kojence z té nemocnice, kterou bombardovali humanitárním způsobem, pochopitelně spojenci NATO. Hrůza děs. Jen tak se něčeho nezalekne a když říká, že má z něčeho hrůzu, tak věřte tomu, že asi situace je fakt vážná. Takže můžete telefonovat, můžete se ptát. Já bych přeci jenom si ještě jednu otázečku dovolil. Nevím, do jaké míry zapadne, nezapadne. Nevěřím tomu, že Jana Wolfová nepřipravuje nějaký projekt do parlamentních voleb. Nemusíš přiznávat nic, jenom řekni, připravuješ nebo nepřipravuješ?
Petře, jsou chvíle, kdy si říkám, že už to nemá ani cenu. Že se bojím, že prostě už je to fakt skoro zbytečné. Ale pak mě zase napadne, že to prostě nemůžem takhle nechat. Takže je pravda, že se o něco pokouším. O něco, ale má to velmi, velmi takové vágní obrysy, protože to je, to prostě tyhle věci se dělají dlouhodobě a fakt jako mají nějaké jenom vágní obrysy, takže by ani nebylo čestné o tom hovořit, protože to prostě vůbec nemusí vyjít a vůbec to nemusí být, mít nějakou opravdu nakonec reálnou vizi. Nicméně možná, že to je moje poslední labutí píseň, že už skutečně jsem i unavená a že už to, ale ještě asi se pokusím něco udělat, ale znova říkám, je to velmi v takových těch jenom vizích a o vizích se nemluví, protože by se pak nesplnili.
Rozumím, ale mě těší, že teda ano, že jo. Jak vidíš parlamentní volby? Budou někdy na jaře, do léta nějaké mimořádné?
Petře, já jsem si dlouze myslela, že budou. Dlouze jsem byla přesvědčena, že opravdu budou, ale po posledních vyjádřeních speciálně Dona Pabla, čili brněnského ministra spravedlnosti, se pomalu myslím, že Baška, který začíná dávat jakoby opozici na jako za pravdu a tak jako trošičku vybočuje z té jejich jednolité řady, si myslím, že se tady chystá nová koalice, a to ODS, ANO a Lidovci. Pokud by to takto skutečně bylo, ale znovu říkám, je to jenom můj názor, jo? Ne, aby někdo říkal, Wolfová řekla, teď lže, že to tak není. Je to prostě můj názor a
tvůj odhad.
Můj odhad. Pokud by to takhle bylo, tak ty mimořádné volby nebudou, protože se prostě spojí tři síly, které to můžou dotáhnout až do konce do voleb bez problémů. A pak teda budou normálně krajské volby a prostě ta koalice bude nějakým způsobem vládnout. Ale je to skutečně jenom odhad. Může se stát, že tohle naši, jak bych to řekla, ti loutkovodiči, kteří tady zezadu to, ty všechny věci řídějí, to prostě nepřipustějí, protože budou mít pocit, že je to špatně. A pak to může být, pak teda si myslím, že pak ty mimořádné volby skutečně být mohou a budou velmi zajímavý a velmi, velmi záhy.
Já se tě zeptám, proběhla demonstrace přes 100 tisíc lidí v Praze. Byla, myslím si, ostřelována názorově prestitutama i vládnoucí pětidemoliční partou docela tvrdě, pak ubrali trochu plyn, protože pochopili, že pravděpodobně jim to doporučili jejich marketingoví experti, že nemůžou úplně jako říci o 100 tisících lidech, že jsou to nějaký proruští šváby, protože zase vlastně by museli odvolat Koudelku, protože ta Biska to dělá špatně, když tady máme tolik švábů ještě navíc na Václaváku. Jo? Takže museli by přijmout nějaká opatření bezpečnostní. Takže pak ubrali plyn, no ale i tak to jako s nima až moc neotřáslo. Dáváš nějakou šanci tomu, že by... A máme telefonát. Tak tu otázku si podržíme, já ti pak když teď připomenu, jo?
Ano.
Tak vezmeme telefonát.
Ano, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, prosím vás. Moc hezky tady mluvíte. Prosím vás, mě by zajímalo, jak je to s ropou, jo? Prosím vás, říká se, že peak oil, crude and condensate byl v listopadu 2018. Jo? Od té doby se o tom vůbec nemluví, jo? Jako je furt se říká, jo, ropa, plyn a elektrika, všecko, ale crude oil byl v roce 2018. Já bych se chtěl zeptat, prosím vás, co vy na to jako říkáte? Proba, Já si myslím, že mě bychom, nejenom, že bychom měli začít šetřit s ropou, ale vším s elektrikou a s tímhletím a s plynem, jo. Ale teďka já mám takový pocit, že my tady, co my tady děláme, to je takový náblšal, jak říkají v Rakousku. To je, my se tady díváme na ten svůj pupek, tady na tu střední Evropu a nevidíme celý ten svět, jak je nás tady 8 miliard a jak ta fosilní energie pomalu končí. A já si myslím, že my bychom měli jako přestat s tou válkou a s tím zbrojením a měli bychom konečně začít přemýšlet, co budeme dělat dál. Jo? A to by mě jako teda zajímalo, co vy na to říkáte.
Děkujeme. Dobrý večer.
Že byste řekl, že my se tady díváme na ten pupek jakoby střední Evropu, ale já prostě jsem člověk, který chce, aby se dobře žilo mým dětem, mým vnukům a lidem, kteří se mnou ve střední Evropě žijí. To, že určitě jsem pro rozumné snižování nějakých těch uhlíkových stop a podobně, ale mluvím o rozumném. Víte, nejvíc těch problémů dělá přece Čína, Indie, Brazílie, čili ty rozvíjející se, Pakistán, ty rozvíjející se země, jejichž obrovský prostě boom průmyslu, který i my spotřebujeme, prostě má největší počty těch emisí a podobně. A my se tady budeme, my kteří se snažíme to zmenšit, a já jsem plně pro, když to půjde, tak ale budeme doplácet na to, že někde jinde to o to víc zvýší. Já prostě pořád v tomto směru tvrdím, že my musíme být mezi těmi, kteří se budou snažit o to, jakoby chránit tu planetu, ale součástí planety je i člověk. A my jsme v situaci, že dneska řešíme tu planetu, jako kdyby byla bez lidí. Jako kdyby my jsme nebyli součástí té planety, jako kdybychom my vlastně vůbec neměli tady žít, nebo měli být na základě těch všech řečí, měli skoro nedýchat, nebydlet, nežít. Prostě my jsme součástí planety, je člověk a jako takový bychom měli k tomu přistupovat. Prostě jsme součástí, nějak se rozvíjíme. Já věřím tomu, že část těch věcí je skutečně i otázka zim nebo jiné postupně změny klimatu, ovšem nikoliv tak, jak oni tvrdí, ale prostě jestliže skutečně Grónsko je Grantland, čili zelená země a v určitém období tam byly dokonce dvě biskupství, tak to asi nemá nic společného s tím, že teď teda jsme tady oteplení. Prostě přichází nějaká doba ledová nebo zase nějaké klimatické změny, které prostě už tady byly a prostě ten člověk na to podle mýho zdaleka nemá takový vliv. A já pořád budu upřednostňovat to, aby tady se nám žilo rozumně a ne, abych tady já, protože jsem prostě žiju v nějakém, jak bych to řekla, že mě k tomu něco nutí, tak abych já musela prostě doplácet svým životem na to, že budu vlastně podporovat to, že někde jinde v Číně, ve Vietnamu, já nevím, v Indii se nic nešetří. A to, kdyby to byl celosvětový jakoby dohoda, která by se dodržovala, tak bych začala samozřejmě více uvažovat, ale tyhle dohody se vůbec nedodržují. Prostě ty rozvojové země je považujou za cár papíru a já na úkor toho cáru papíru nebudu snižovat životní úroveň svým občanům.
Možná k tomu jedna poznámka ještě. Máme posluchače stále na drátě, tak já to využiju. Takový krásný příklad vítězství politiky nad všema klimatickýma symbolama, kterýma se tady ty politici zároveň zaštiťují. Protože Rusko je ideově nepřijatelné, tak zastavíme plyn, který teče trubkou a děláme proto úplně maximum a od amerických soudruhů si necháme ten plyn dovážet loděma. což je mnohem ekologičtější, protože přeci tou trubkou to teče bez nějakého znezaneřádění, no, ale lodě nám tady budou smrtět.
A hlavně ta cesta vyjde asi tisíckrát ekologicky hůř, než kdyby jsme, než teče ta trubka, přesně tak.
A to pozor, to ještě se musí ten plyn zkapalnět, což má velké energetické jaksi náročnosti a zase plodí to nějaké emise a pak se musí zase splynět. To znamená, že naprosto šílená záležitost. Tady na jednu stranu s Green Dealem nás budou děsit a budou vyrábět blackouty a na druhou stranu prostě jenom z ideových důvodů, vlastně ne, z ekonomických důvodů amerických se tady to celé provádí. Dobře, my vám děkujeme za telefonát, mějte se krásně, nebo máte ještě nějakou otázku doplnění? Ne, už nemáme. Tak, já to můžu ten hovor asi ukončit, protože posluchač už nám asi jako odešel. Ale zajímavé nahození, když to takhle řeknu, jo. Já se ale vrátím k té otázce, kterou jsem ti dával, kterou jsem jako právě zapomněl, ale ne, jestli dáváš šanci té iniciativě lidí, která nějakým způsobem teda zvedla tu vlnu, řeknu, jakéhosi chtíče změny, tak jestli si myslíš, že to bude mít nějaký vliv, anebo jestli to prostě vyšumí?
Petře, já bych strašně ráda a velmi jsem cenila a strašně jsem tleskala lidem, kteří tam přišli a považuji to za velmi dobře, že přišli a vyjádřili svůj názor, protože samozřejmě se trošku ten mainstream začne malinko bát. To v každém případě. Nebude to tak, že budou jenom na to koukat, protože minimálně ti, co chtějí být zvoleni ještě příští volební období, budou říkat, Ježíš Maria, tak pozor, tohle, tak musíme se trošičku přizpůsobit. Musíme to začít nějak trošku řešit, což je vidět i na té reakci třeba pana ministra Blažka a podobně. Na druhou stranu, já se bojím, že lidé, kteří si opravdu myslí, že zítra tady padne vláda a pozítří to bude všechno OK, takže budou strašně zklamáni. A to je to, čeho se bojím, protože prostě teď dostali nějak, nebo teď někteří z těch lidí, kteří tam mluvili, jim skutečně dávali obrovské naděje, že to bude nejlépe zítra a že všechno bude jasný a pozítří pokletou růže padne vláda a to. Oni tam teď oznámili, že chtějí vyhlásit nějaký ten paragraf podle ústavy toho člověka v odporu, nebo teda, že se může bránit. Víš, já bych strašně ráda viděla tu skutečnou realizaci. Protože pokud to skutečně, a počkám si, až to řeknou, protože nechci kritizovat něco, o čem zatím nevím, co to má opravdu skutečně být a jak to teda chtějí provést. Ale trošku se bojím, že pokud to nebude opravdu v souladu s zákonem, tak to spíš vyvolá větší problémy, než, a třeba se na mě teď lidi budou zlobit, ale já se prostě nechci dostat do situace, aby někdo řekl, tak já jsem v odporu a přestávám platit elektřinu, protože je drahá a mám na to právo, protože jsme vyhlásili ten odpor a pak přišel exekutor a dostal ho do problému, protože ten člověk prostě třeba nezaplatí. Já opravdu nevím, jak to chtějí dělat, takže si počkám, ale zatím jsem z toho spíš skeptická. Možná už proto, že jsem toho už zažila tolik a slyšela jsem tolik různých proklamací a tolik různých jakoby představ lidí o tom, jak už to bude skvělé, takže se trošku bojím, že to není tak jednoduchý a říkám, trošičku jsem skeptická, ale třeba jsem skeptická neoprávněně a třeba to bude dobré. V každém případě ti lidé, co přišli, byli úžasní, já jsem to pozorovala, byli fakt skvělí, moc se mi to líbilo, opravdu se snažili ukázat, že tady jsou a že teda už toho mají plný zuby, což je přesně to, co se nedivím, já toho taky mám plný zuby. Nicméně jenom bych nerada, aby to nakonec bylo přetaveno v nějaký problém, právě aby ti lidé se nedostali do nějakých problémů životních. To by bylo velmi vůči nim nefér. Vůči tomu, že skutečně přijeli, vůči tomu, že ukázali, že, nebo že se snaží prostě něco dělat, tak tam se trošku bojím, aby to pak nebylo, aby je někdo pod jakýmsi pseudo článku zákona nedostal do nějakých ekonomických problémů. To je jediné. Jinak tomu samozřejmě fandím.
To uhlí 2070 nebo kolik, to už je pro Boha, to jsou naše děti, to jsou naši vnukové.
Máme volajícího, který mě nechce slyšet, když mu říkám, aby přestal
začít něco dělat, abychom to tady přežili, tohle to všecko. A vy tady povídáte o tom, jestli a jestli bude drahý nebo...
Už mě slyšíte, prosím vás. Haló. Haló, už mě slyšíte?
Zač... ...někoho dalšího, jestli teda se dovolal někdo další.
No, dovolal se pán, který prostě se domáhá. Já jsem ho asi třikrát zastavoval, že ho vemu do vysílání, hned jak to bude možné. A on prostě spustil tu svoji a povídá a nechce slyšet nic.
Ano, to se občas stane.
To se občas stane. Takže jako předmětem toho jeho dotazu bylo vlastně v podstatě to, že údajně ve 2030 dojde ropa. To je absolutně mylná záležitost. To jsou prostě, ano, dojde ropa, pokud se zřekneme té ruské, tak pochopitelně to bude mazec. To jsou všechno takové ty globalistické narrativy. Já neříkám, že musíme s těma věcma plýtvat nebo že si jich nemáme považovat, ale prostě straší se tím, že v roce 2030 nebude ropa. To je nesmysl prostě.
Jo. Také to považuji za nesmysl. Ostatně teď se objevily nějaká nová ložiska, co jsem slyšela někde, nejen v Rusku, ale i jinde, ale samozřejmě je to otázka mnoho let, než se to, ale pořád je té ropy poměrně velké množství, takže bych se tím z toho zase tolik nebála. Na druhou stranu ano, každý čistší zdroj je vítán, nicméně nesmí to být na úkor toho, že kvůli tomu, že tady máme jeden čistší zdroj, tady zlikvidujeme půlku průmyslu a půlku národa. To je prostě přesně to, co oni chtějí, abychom my jenom chudli a zůstali jenom bohatí, jenom pár bohatých, kteří si budou potom ty zdroje mít a my ostatní budeme někde zase žít ve jeskyních nebo já nevím jak.
Jsem tady měl toho hosta Františka, on se snažil tady vysvětlit, že v podstatě ve chvíli, kdy bude blackout, tak se vracíme do středověku, protože zcela bezpečně tě na ulici kvůli něčemu, co máš a on nemá, tak tě přepadnou. Obchody možná budou mít, třeba řetězce budou mít narvaný sklady, ale nebudou schopni prodávat, protože veškerá kalkulace se provádí skrze internetové sítě, které budou pochopitelně spadlé. A tak dál, a tak dál. Čili obrovský problém. Nikdo neví, jak tu síť vlastně, jestli se vůbec někdy najede, protože ona se nikdy nenajíždila. Nikdy nebyl takový výpadek, aby byl totální blackout. Ta síť rostla postupně, ale ještě nikdo ji nestartoval od nuly. Jo?
Ano, a navíc jenom najetí znova třeba Temelína bude otázka 3 dnů. Mimochodem, Petře, ty obchody, to není ještě takový problém, že pořád máme doma zásoby na 5 na 10 dní, pokud by se teda to ještě najelo. Víš, co bude největší problém? Uvědom si, že potřebuješ elektřinu také na to, aby spláchnul záchod.
No ano.
A teď si dovedeš představit, když budeš mít 2 dny bez elektřiny a bez vody. Protože ta prostě nepůjde. Do 4. patra ti to v paneláku ti, že to potřebuje tlačit čerpadlo. Že jo, jako všude. To není samospát. Dovedeš si představit, jak budou za 2 dny vypadat Praha?
Plná nášlapných min.
Ano, pokud ty lidi budou slušní a budou chodit aspoň ven. Jenže oni si to první dva dny třeba neuvědomí. A budou zalejvat a budou se snažit a skončí to, protože vodu ještě třeba nějakou budou mít. A skončí to strašně. Skončí to definitivním ucpáním kanalizace. Já vím, že je to takové trošku apetítlich, ale v podstatě to je ten problém. To je problém, který my budeme řešit. My nebudeme prostě tady to, my budeme řešit to, že skutečně tady bude mít prostě úplně spanou kanalizaci a budeme přemýšlet, co s tím budeme dělat. A to se neodstraní potom za den nebo za dva. To se prostě bude odstraňovat několik týdnů, jestli vůbec se to podaří.
No to máš pravdu, a teď si vezmeme, že někde se třeba taky dělali takzvané tlakové kanalizace.
No.
Jo, třeba například a tak dále, tak dále. Čili to jsou takové, řeknu, důsledky, kterých si nikdo nedovede dohlednout. My jsme třeba se dotkli jenom toho, že ten blackout může trvat několik dnů, ale také několik měsíců.
Ano.
To prostě nikdo neví. Takže jedině tady tak jako na samotě u lesa, ten prostor je tady velký třeba, ale nebo nezávislost jsme tady řešili určitého typu, ale prostě ve městech, lidé ve městech, pohroma.
Přesně tak. A jestli si tohle nikdo neuvědomuje, že ta města budou první zasažená právě touhle hrůzou, protože prostě to nebudou mít co jíst. U tebe, u vás na chalupě zaprvé bude voda, že jo? Takže ještě to nějak přežijete. Za druhé přece jenom bude něco k jídlu, protože furt tam je aspoň má soused králíky nebo něco, nebo další soused má něco, takže si tam dohromady ještě dáte nějaký výměnný obchod. Ale jako za tý války, když ty lidi jezdili na ten venkov jakoby směňovat ty svoje věci, tak aspoň měli ty vlaky. Ale teď prostě ani ty vlaky nebudou. Jako teď prostě to bude tak, že prostě nepojede nic a skončí to bohužel rabováním, pokud by to nedej bože, tak to skončí rabováním, skončí to tím, že každý se bude zajímat jen o sebe, já se vůbec nebudu divit, že se pokusí, bude chtít zachránit svoji rodinu a jako kam se, a dostaneme se někam opravdu do toho středověku. A to opravdu v té nejdivočejší podobě toho středověku.
To je na snadě. A tak jako nikdo neví, jestli se to někdy ještě rozjede, tak nikdo neví. Takhle, ví se, že to bude, to se ví zcela bezpečně, ale jenom se neví, kdy to bude. Já se omlouvám, už nebudem brát telefony, protože máme za minutu a půl, máme konec pořadu. Takže my se budeme muset rozloučit. Takže se omlouvám, měli jste půl hodiny na to, abyste volali, tak to už nechme být dneska. Je to prostě věc, která ale vůbec nemusí být, jo. Protože je to důsledek politikaření, je to důsledek jakýchsi zájmů určitých skupin bohatých lidí a je to totálně namířeno proti všem ostatním lidem těch národů a zemí, protože ty byly prodány k tomu experimentu.
Ano, kteří nemají ty bunkry, kteří nemají ty obrovské vodárny naplněné, protože na to nemají, tak přesně tihle lidé dopadnou úplně nejhůř. Protože oni nebudou schopni prostě to řešit nějak tak, aby přežili. A bude to opravdu, bude to apokalypsa, kterou si já vůbec nedovedu dohlídnout.
Jsme příliš závislí. Je potřeba se odvisit. No, když tady někdo řeší ekologii, tak proč jezdí jogurty přes půl Evropy? Však můžeme ty jogurty vyrobit v regionu a můžeme je tam taky sníst. A tak dál, a tak dál, a tak dál. To jsou témata, která si myslím si zaslouží potom probrat v rámci nějakých volebních programů. Já teda věřím na ty předčasné volby. Pořád si tu myšlenku držím a myslím si, že ta varianta, kterou jsi tady říkala, je dost logická, ale ale uvidíme. Necháme se překvapit. To byl můj host, magistra Jana Wolfová, předsedkyně strany Česká suverenita. Jano, já ti děkuju za to, že jsi byla mým hostem a že jsme si tu mohli popovídat o volbách a o všech dalších těch věcech. A přeju ti mnoho entuziasmu, tak pojď se rozloučit.
Já hlavně děkuji posluchačům, že to se mnou vydrželi, protože to je vždycky to nejdůležitější. Snad jsem je úplně neunudila k smrti a věřím tomu, že se někdy potkáme tady na Bitgardu. Děkuju a nashledanou.
Tak jo, přeji ti dobrou noc. Vám všem, co jste nás poslouchali, pochopitelně také příjemný poslech, pokud budete poslouchat dál, anebo budete poslouchat v nějakých jiných dnech. My se uvidíme, nebo respektive uslyšíme až v pátek s Karlem Světičkou. Mějte se krásně. Od mikrofonu se svým hostem se loučí, no jak jinak než Petr Václav. Mějte pěkný večer.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidný.